Hei, palaa hyvät ystävät. Tämä on siis Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander ja istun Tuomas Nevalinnaa vastapäätä. Ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa ja kuulimme juuri, olit itse asiassa alustuksen päivän teemaamme.
Niin, toden totta. Vesa-Matti Loiri lauloi kauheasta kankkusesta Junnu Vainion kuuluisin sanoin.
Samalla tietysti haluamme lausua kiitokset nimimerkille Kaideaamus Igiturus, joka ehdotti Radio Helsingin nettisivuilla meille tätä teemaa. Kaskun ei aikaisemmin ole tullut mieleen.
Ei. Tämä on ehkä meille henkilökohtaisesti sen verran etäinen aihe, että tämä vaati jonkin verran teoreettista tutustumista ennen kuin uskaltaudumme tarttumaan tähän teemaan.
Nimenomaan. Ja siis olitko kertakaikkisen hankalaa yliopiston kirjaston tietokannasta hakusanalla krapula etsiä sitten pätevää lukemistoa?
Ja niin, minähän päivystin SKS:ssä samaan aikaan ja kansanperinnearkistoa siellä tutkin.
Niin, Kuhmoisten kankkusjorinat kokoelmaa ja kaikkea tällaista. Kyllä. Mutta hirveän vähän löytyy aineistoa, että loppujen lopuksi jouduin sitten ainakin itse henkilökohtaisesti tutkimaan asiaa ja vietin sitten itsenäisyyspäivän. Oikeastaan Vesa-Matti Loirin äsken kuvaamalla tavalla.
Kas. Ja minä olen tyytynyt vain sitten, että mehän arvoimme, että kumpi meistä juo. Ja sinä vedit lyhyemmän korren ja minä tyydyn nyt kyselemään sitten, että miltä se nyt sitten tuntui.
Niin. No siis tietysti krapuloitahan on erilaisia.
Aivan. Näin olen lukenut.
No. Itse asiassa kirjo on varsin laaja. Monessakin mielessä
sekä
kyllä ilman muuta. Ja siis jos ajatellaan niin kuin tätä kirjoa nimenomaan, niin siis sehän on tässä yhteydessä lausuttuna sitten kahteenkin suuntaan avautuva termi, että jollakin ihmisillä on sellaisia krapuloita, että voi sitten heidän jäljiltään sanoa, että kirjo on varsin laaja.
Aivan.
Itse en kuulu tähän ryhmään.
Niin, no, mutta jos puhutaan vielä tästä sinun itsenäisyyspäivän krapulasta, niin mihin kirjon siivuun katsoisit sen sijoittuneen?
No, se on lähinnä tämmöinen yleinen turtumus, jota höystää tuskallinen tietoisuus liiallisesta suulaudesta edellisenä iltana. Ja oikeastaan niin kuin aivosolut on vähän kuin herneet tuntemattomassa sotilassa siellä soppakattilassa etsivät toistaan löytämättä.
Synapsien senssipalsta.
Kyllä. Joo, mutta sen kemiaa ei oikein ole.
Joo.
Ja kyllä siis.
Akateeminen ja huumorintajuinen synapsi etsi ystävää.
Nimin ihan kiva.
Nimimerkki sähkökemiallinen yhteys olisi kiva yllätys.
Kyllä vain, ja valitettavasti koska tämä hakuilmoituksen jättänyt synapsi edellytti myöskin savuttomuutta ja raittiutta, niin jäi kovin yksin.
Aivan, ja siinähän vaan yhden Y-kirjaimen ero sitten tähän itse taudin aiheuttajaankin.
Niin, siis joo, se Y otetaan pois.
Niin,
joo, kyllä. Niin, snapsilla saa hankittua ihan kunnon krapulan.
Niin. Mm-hmm. Olen kuullut, että sillä jotkut myöskin paikkailevat krapulaa.
Niin, no tämä nyt on oma monimutkainen tematiikkansa. Tämä sitten tämä krapulan oikaiseminen. Tietenkin. Haluatko siirtyä tämän tematiikan kimppuun jo nyt vai siirrämmekö tätä herkullista kysymystä hieman tuonnemmaksi?
There's still more to come. Pysykää kanavalla.
Niin, tämä on siis amerikkalainen mediakonsulttihan aina opettaa, että pitää heittää tällaisia koukkuja, etteivät ihmiset sitten siirry jonkun toisen kanavan pariin mainostauolla tai jonkun haukotuksemme aikana tai jotain muuta. Joo, mutta puhutaan nyt tästä krapulasta. Siis se on latinan kieltä, hyvät ihmiset. Kirjoitetaan C:llä alun perin. Tarkoittaa sekä humalaa että sen jälkeistä tilaa.
Aivan. Ja onko niin, että sana darra mahdollisesti tulisi myöskin latinasta ja tarkoittaisi tärinää?
Kyllä mulla on tämmöinen muistikuva nimenomaan, että darra kuuluu niihin erittäin harvinaisiin suomalaisiin slangi-ilmaisuihin, jotka on otettu omaksuttu suoraan latinasta.
Aivan, että joillakin kulttuurin alueilla suomalaisetkin ovat sivistyskansat, huomaan.
Kyllä, ja ehkä tämä nimenomaan, että sana darra on otettu, juuri tämän aihepiirin sana on otettu suoraan latinasta, kertoo myöskin ehkä siitä, että missä piireissä sitä viinanjuontia on oikein harrastettu.
Aivan.
Että nimenomaan ne latinan taitoiset on ehkä pahimpia tällä alalla.
Nykyäänhän sitten postmodernina aikanaan krapulat ovat vähentyneet, koska kerrotaan, että suuret tärinät ovat loppuneet. Mutta siihen aikoihin, kun vielä akateeminen korkeakulttuuri oli voimissaan, niin silloin ylioppilaat harrastelivat paljonkin juopottavaa. Muistan myöskin Hegelin elämänkertatiedoista sellaisen tiedon, että hän joka kuun viimeisenä sunnuntaina meni Goethen kanssa ryypiskelemään. En sitten tiedä, saiko hän vaimoltaan nalkutuksia sitten sunnuntaiyönä, että taasko sinä sen Goethen kanssa olit ryyppäämässä. Kattosit vähän keiden huttioiden kanssa sinäkin vietä paikkaa.
Goethe oli varmaan juuri niitä poikia, joiden kanssa ei sitten ollut niin sopivaa pitää yhteyttä. Että paljon mieluummin esimerkiksi naapurissa asuva virkamiesperhe Hinsburg oli ollut sopivaa seuraa.
Saattaa olla.
Pappa Hegelille, mutta sehän sitten livistikin tosiaan. Vai kuka oli tämä, joka Goethen kanssa siis dokaili?
Hegel
nimenomaan. Tässä erilaiset
synapsit ovat jääneet
synapsit
pysyväisesti
katvettilaan. Tämä on nimittäin myös aika paha juttu. Mä en tiedä, oliko Hegel jo siinä ikävaiheessa, että krapulat kestää pidempään kuin nuorena. Silloin kun
niin
vilisti Goethen kanssa neliveto päällä pitkin kaupunkia.
Hän oli varmaan nuori Hegel, mitä luulisin.
Se voi olla, joo. No. Se voi olla. Kekkonen oli myöskin niin kuin kuului ihmisryhmään, joiden krapulat pitenivät iän myötä. Se jopa rajoitti hänen alkoholin käyttöä.
Kekkosen?
Niin.
Jaha.
Että jotenkin niin kuin pari-kolme päivää pois pelistä, jos oikein kunnolla maisto hapanta.
Oletko selaillut Juhani Suomen elämäkertasarjaa tällä silmällä? Vai mistä tämä tieto on?
Nimenomaan siis kaikkihan me niin ahnaasti tartuva Juhani Suomen Kekkoselämän kertaa juuri saadaksemme herkullisia kuvauksia Kekkosen syrjähypyistä ja niin erilaisista dokailuista pitkin maailman turkoja ja toreja. En muista, mistä tämä tieto nyt osui silmiin. Mutta siis ei Kekkonen mikään, kyllä sillä oli tietysti niinku suomalaiset viinanjuontitavat ja näin poispäin, mutta kyllä se sitten kai niinku aika vähin jäi.
Vähin jäi vanhemmiten.
Sitten vanhemmiten, joo. Tunnen kyllä ihmisiä, joka on sammunut Tamminiemen narikkaan Kekkosen lasten kutsuilla. Sinäkin tunnet professori Matti Viikari.
Jaha, no niin.
Ja, mutta niin kyllä se Viikarikin lauloi Kekkosen kanssa kaulakkain virsiä jossain vaiheessa illan mittaan, mutta hän sammui, Kekkonen ei.
Viikari lasten kutsulla sammui narikkaan.
Kyllä, joo. No, ne oli sikäli harvinaiset lasten kutsut muuten nimenomaan, että vieraat saattavat sammua narikkaan. Myöskin siellä oli, oliko se Suomenlinnan suojelusta, oli tämmöisestä jotain puhetta näillä lastenkutsuilla. Ja Viikari Vainaa kyllä ehdotti myös Kekkoselle sitä, että he lähtisivät jatkoille Suomenlinnaan keskellä yötä. Sillä Viikarin mukaan mikään ei olisi parempi argumentti Suomenlinnan suojelun puolesta kuin tasavallan presidentin Suomenlinnan ruohikosta vihreä perse. Joo.
Ai näin railakkaa tuli professori Viikarilla.
Joo, hän ei ollut kyllä silloin vielä professori, okay. Hän oli tohtori.
Piti minä vuonna sitten, tämä suunnilleen oli?
No näin, milloin niitä lasten kutsuja nyt 60-70-luvun taitteessa pidettiin, että sitten hänen lapset aikuistuivat ja sitten ei pidetty enää aikuisten kutsuja.
Minäpä tunnen erään henkilön, joka on pitänyt alustuksen Kalevi Sorsan pääministerin lasten kutsulla Kesärannassa.
Kas?
Tosin tunnen tämän henkilön vain sikäli, kun olen noudattanut Delfoin orakkelin vanhaa neuvoa.
ollen?
No, se on tunne itsesi.
Ai sä oot pitänyt sursan lasten kutsua.
Näin on käynyt.
No. No ei mikään ole sitä enää. Tämähän voi erilaisia nostalgisia hokemia juuri heittää, että ei ole asiat niin kuin ennen, että jotenkin sorsan lasten kutsut kesärannassa on vähän toista kuin Kekkosen
tammeen. No vaipuneet kyllä hieman enemmän unholaan.
Niistä ei lennä tai elä samanlaista niin, folkloria.
Muistan niistä lähinnä sen, että pidin alustuksia, sorsa kommentoi sitä, en tosi muista miten. Sitten toiseksi sen, että säveltäjä Magnus Lindberg tuli sinne pyjäämässä.
Kas. No kyllä, siellä on sitten ollut ihan hyvä lastenkutsumeininki. Mutta toisaalta kyllähän Tauno Palokin tapasi vierailla ravintola Elitessä pyjaman päällä. Että.
Tämä johtuu siitä, että Magnus oli saanut jossain ulkomaanmatkaan kuin harvinaisen trooppisen sairauden ja hän oli siis toipilas.
Mm.
Hän tuli jostain läheisestä sairaalasta, sairaala-asussa. Joo. Mielenkiintoinen.
Minä muuten tunnen taas yhden henkilön, joka on myös saanut kutsun kesärantaa, mutta jätti noudattamatta sen takia, että se sattui päällekkäin kriittisellä korkeakoululla pidettävän luennon kanssa.
Niinkö?
Joo, kyllä.
Joudummeko taas koukkaamaan Delfoin kautta, jotta saamme tämän henkilön
sieltä nimenomaan ehkä löytyisi osvittaa tämän henkilön lähemmäksi tuntemukseksi.
Muistan kyllä sinun lämpimät tunteesi, kun huomasit tämän kalendaarisen päällekkäisyyden.
Joo, kyllä taisin kysäistä sinulta, että kuule nyt olisi tämmöinen, löytäisitkö ketään tilalle ja et edes etsi.
No, kiistatta. No. Aina silloin, kun tunnen olevani yksin ja sorrettu, niin muistelen tätä solidaarisuuden osoitusta. Mutta sinä olisit siis päässyt Päivin ja Paavon kanssa sinne keskustelemaan.
Kyllä sinne oli joitakin muitakin kutsuttu.
No, mutta kuitenkin melko intiimi tilaisuus.
Suhteellisen joo. Eikä kysymys ei ollut lasten kutsuista, että siellä olisi sitten niin kuin heidän lastensa kanssa istuttu serpenttiin kaulan ympärillä ja tötterö päässä, mutta se nyt jotenkin liittyy johonkin totalitarismi, fasismi tyyppiseen teemaan.
Menepä Cecilia Viikarin kanssa narikkaan siintä. Kuuntelee Paavo. niin, olisiko se tilaisuus ollut sitten sellainen, että siitä olisi seuraavana päivänä koitunut päivän teema?
Mä uskon, että monessakin mielessä, mutta ei fysiologisesti.
Aivan.
Tämä krapuloitahan on. Hyvät ihmiset, krapuloita on hyvin montaa lajia.
Yksi mielenkiintoinen lähestymiskulma tähän krapulaan on jälleen kerran kieli. Tarkastella sitä, minkälaisista vertauskuvista ja metonyymeistä on rakennettu krapulaa kuvaavat sanat. Erityinen kiintoisa on musta tämä Saksan kater, joka siis oikeastaan tarkoittaa kollikissaa. Ja siitä on sitten monta eri versiota, että miksi kollikissa on saanut metonyymisesti niin kuin kantaa krapulan merkitysavaruutta.
Niin siis ymmärtäisin, jos kollikissa olisi kuohittu, niin hän sitten jotenkin ehkä istuisi tähän.
Niin, se on tämä tunnettakoon Relanderin teoriana tästä lähin. Yksi sitten on tällainen, että se muistuttaa tällaista kollikissojen mouruntaa, siis joka tämä henkilökohtainen vaikerrus tai sitten päässä tapahtuu tällaista ääntelyä. Mm-hmm. Sitten se saattaa myöskin liittyä katarriin, jolloin se olisi puhtaasti tämmöinen foneettinen.
Katarri.
Joka niin on tavallaan tämmöinen oksennuskouristukseen viittaava. Ja niitä muutamia muitakin ehdotuksia, mutta se on mielenkiintoinen. Siis saksalaiset potevat kollikissaa.
Se on. Se on. Kyllä ranskalaisillahan taas on tämmöinen niin kuin mal au cheveux, eli kipu hiuksissa.
Tukka kipeä,
joo. Ja kyllä se tietysti sekin on, se on hyvin tämmöinen niin kuin deskriptiivinen oikeastaan. Että tietysti samalla vähän teemalla leikittelevä, koska usein tällaiseen niin kuin ryppäämiseen ja kaikkeen muuhun niin kuin hyvään elämään liittyvää kuvastoa pehmennetään ironialla tai sarkaismilla tai jollakin kevennyksillä, humorööseillä, heitoilla.
Aivan.
Se jotenkin liittyy ilmiöön.
Se on jotenkin tukka kipeä istua aika hyvin, sanoisinko helsinkiläiseen ilmaisutapaan.
Itse olen sitä käyttänyt ja epäilen, että muutkin ovat.
Tarvinainen veto Ranskan akatemialta sikäli.
Niin, koska Ranskan akatemiahan tunnetusti vahvistaa kaikki oikeat ranskalaiset ilmaukset ja muut eivät ole Ranskaa. Huomioikaa se.
Ja no Ranska opiskellessani olen monta kertaa vannonut kuullessani jonkun säännön, kielioppisäännön tai ilmauksen, että nyt kyllä kahlehdin itseni Ranskan akatemian porttiin, että tämä sääntö saadaan korjatuksi terveen järjen mukaiseksi. Mutta joo, tukka kipeä ei kuulu koska se on mielestäni maailman värikäs ja hauska ilmaus.
Joo, ilman muuta. Ehkä voisit kahlehtia itsesi erään maailman pisimmän ihmisketjun jatkoksi siihen Ranskan akatemian portille ja vaatia nimenomaan, että tukka kipeänä vahvistetaan akatemian hyväksymäksi viralliseksi ilmaukseksi.
Jyrkästi sallituksi.
Mutta aukeeko sulle ollenkaan sitten taas tämä tämmöinen niinku englannin kielen hangover?
Ei se oikein aukea. Tästä hyvät kuulijat, jos joku teistä on filologi ja tutkinut uun katoamista keski-englannin ilmauksesta krapula, niin voitte ottaa yhteyttä vaikkapa palaute@radiohelsinki.fi. Minä nimittäin en tiedä, mihin tämä viittaa. Yksi mahdollisuus on myöskin se, että se ei välttämättä edes tule verbistä hang ja sitten prepositiosta over, vaan että se onkin esimerkiksi joku muinaisgermaaninen sana, joka kuulostaa vähän samalta kuin nämä.
Niin, joku,
tai muuta.
Joku tai muinaisgeeliläis-germaaninen sekoitesana, joka alun perin viittasi kollegissaan tai johonkin muuhun aivan ilmeiseen krapulakuvastoon kuuluvaan käsitteeseen.
Kyllä.
Se on mahdollista, mutta siis tämä, että niinku hangover, että niinku riippuu yli.
Niin. Voisiko se viitata siihen, että tämä eilinen, kas siellä filologit soittelevat.
Kuunnellaanko nyt kappale tähän väliin, niin voimme ottaa filologisen puhelun.
Joo.
Ja kuunnellaan loppu jo, emme ehkä vielä.
Lou Reed kysyy vapisevalla äänellä, how do you think it feels?
Radio Helsinki, 95,2 MHz.
Ja iltapäivä jatkuu. Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna, eli mä. Jukka Renander, eli sä. Ja keskustelemme täällä Tyko Sallisen ateljeesta.
Ahaa, joo. Joo, niin todellakin siis Tyko Sallisen ateljeesta olemme kokoontuneet tänne keskustelemaan. Ja
itse asiassa en ole aivan varma Tyko Sallisen niin tai hänen kollegansa, koska toinen oli humala ja toinen oli krapula.
Aivan, joo. Ehkä. Tietysti niin, ne läheisesti liittyvät toisiinsa. Että
näin on väitetty.
Joo.
Tiedemiehet ovat saaneet selville tämäkin seikan.
Ehkä se oli sitten niin, että toisessa studiossa aina aloitettiin työpäivä ja toisessa se vietiin päätökseen, jotta aamulla voitaisiin jälleen siirtyä siihen toiseen.
Niin, mihin vuorokauden aikaan nyt siirryttiin sitten kumpaakin ateljeeseen? Sitä taiteilijaelämää viettäneistä herroista ja meni sitä akuuseen, mutta
no, krapula nyt melkein vaatii sitä, että siinä nukutaan välissä. Mutta tietysti se, että mihin aikaan nämä bohemit taiteilijat ovat sitten nukkuneet, niin se on eri asia.
Niin, se on mielenkiintoinen ilmiö, että onko sulle koskaan käynyt niin, että sä oot ryypännyt johonkin outoon vuorokauden aikaan runsaasti, lopettanut ryyppäämisen menemättä nukkumaan ja saanut muutaman tunnin päästä krapulaan. Mä en suoralta kädet muista tällaista tapausta omasta elämästäni, mutta ne on mielenkiintoinen.
Se vaatii, se on kyllä siis sitä rekyliä.
Hyvät kuulijat, teillä on tällaisia kokemuksia, niin palaute@radiohelsinki.fi.
Joo, en mä kyllä tällaista oikein muista. Että kyllä siis silleen, kyllä sellaisia kokemuksia on, että on joku lounas osoittautunut poikkeuksellisen kosteeksi, jotain tällaista. Ja sitten jostain syystä onnettomien yhteensattumien johdosta, niin kun se ei ole kääntynyt siitä iloiseksi illanvietoksi, vaan vaan katkennut joskus 7 jotain tällaista. Ja sitten jos on loppupäivä viettänyt raittisissa merkeissä, niin kyllä siitä tulee sitten hyvin outo olo. Mutta se on nyt, ei se mun mielestä kyllä siis niin kuin krapula-tyyppinen tunne ole. Että kyllä se krapula melkein edellyttää sitä, että
mä et siinä vähän nukutaan. Se nyt loogisesti tai fysiologisesti sitä sinänsä. Että
ei, niin, niin.
Koska sehän nyt vähitellen haihtuu ruumiista se alkoholi, joka useinhan on merkille pantu se irvokkuus, että krapula on nestevajaustila, joka aiheutuu liiasta juomisesta.
Se on joo. Niin. Että onko se nyt päässä? Siis jotenkin.
Tää. On ehkä parasta, että me emme nyt puutu tähän luonnontieteelliseen puoleen liian tarkoin, koska no ehkä, yleisö ehkä tämä, jäsenet saattavat olla tässä huomattavasti sivistyneet.
Voidaan sopia, että tämä on fenomenologinen krapula.
Niin, fenomenologis-kulturalistinen lähestymistapamme jatkuu.
Joo, että kyllä siis mulla on semmoinen teoria, että tietty jomotus johtuu aivosolujen kuolinkouristuksista.
Kaskas.
Mutta en tiedä, täyttääkö tämäkään.
Malli Relander.
Tämä ei ehkä täytä luonnontieteelliselle teorialle asetettavia vaatimuksia.
Näitä on monia näitä krapulamyyttejä. Siis jos ajatellaan, että jotka eivät varmaankaan ole luonnontieteellisesti todistettuja teorioita krapulan synnystä, mutta näisiä kansan uskomuksia. Yksi on se, että jos juo niin sanotusti monia juomia sekaisin, jolla kai tarkoitetaan sitä, että ei niinkään drinkkien juomista tai koktailien, vaan sitä, että juo perätysten eri alkoholikategorioista peräisin olevia juomia, että se pahentaa krapulaa.
Eli jos juo niin kuin sekä Long Island Iced Teaitä että sinisiä enkeleitä, niinkö?
Esimerkiksi. Jos sattuu olemaan Ruotsin laivalla, esimerkiksi.
Nykyään saa. Se sininen enkeli oli se 80-luvun Ruotsin laivadrinkki.
Se oli myös 70-luvun Ruotsin laivadrinkki.
No se mulla ei kokemuksia 70-luvun Ruotsin laivasta itse asiassa fenomenologisesta näkökulmasta. Mä en tiedä, onko 70-luvun Ruotsin laivo edes olemassa.
Totta kai. Tai mitä enää ole.
Tai jos Kreikan saaristossa puksuttavat, mikäli kelluvat, vievät lampaita.
Ovat sinisinä enkeleinä laivojen taivaassa.
Sekin voi olla jo siirtyneet laivojen elämän ja jälkielämän siniseen tunneliin mahdollisesti siniseksi enkeleiksi. Niin, mutta siis tämä Long Island Iced Tea on kyllä siis periaatteessa niin kuin tämän kansanomaisten krapula sekaisin juontiuskomusten mukaisesti niin kuin kaikkien aikojen krapulan hankintajuoma.
Joo, joo.
Siinä nimittäin sen koostumus, jos se tehdään oikein, on sellainen, että siihen kuuluu 2 senttilitraa seuraavia ainesosia. Giniä, valkoista rommia, vodkaa, tekilaa ja Cointreauta. Ja sitten siinä on desiviinaa siis tässä vaiheessa. Ja sitten sekaan laitetaan tietysti jäitä ja sitten vähän sitruunaa ja värin vuoksi ripaus kokista.
Joka on
jo siis läks.
Se on ainoa niin sanottu blandis-tyyppinen juoma niin. Tämä kokisripaus tässä.
Niin, siitä voi sanoa samalla tavalla, että siihen voisi ehkä soveltaa tämän vanhan kuulalaakerin drinkin savonkielistä nimitystä. Istuvilleen tippauttava tömmäys.
Aivan. Tämä tulikin minun eteeni, kun SKS:ssä kaivelin perinnearkistoja tästä aiheesta.
Mutta siis perinnearkistossa on kyllä aineistoa myös siitä, että mä en edelleenkään usko tähän sekaisin juomisen. Siis sehän nyt on ovella tämmöinen niin kuin tämä kuuluu tämmöiseen selitysperinteeseen, joka yrittää viedä huomion muualle kuin siihen, niin. Että itse asiassa se absoluuttisesti nautitun alkoholin määrä on se, joka aiheuttaa varsin kivuja ja olotiloja.
Alkoholitutkija X:n valaehtoisen lausunnon jossain tieteellisessä lehdessä, että ainoastaan juotu määrä ratkaisee. Tietysti se, tämän, jos ajattelee tätä ikään kuin etymologiaa tälle myytille, niin se on tietysti luultavasti se, että jos on sellainen ilta, että on juonut sekaisin tai peräkkäin rommia, tekilaa, viskiä, niin se kertoo siitä illasta.
Kyllä,
joo. Monia asioita.
Ja se on just hyvä selittää, että jos on juonut sekä viskiä, konjakkia, gin tonikkeja, punaviiniä, olutta ja valkoviiniä.
Niin sekin, niin.
Niin, kyllä se, niin kuin, se antaa tietyn kuvan jo siitä kyllä, illasta. Joo.
Kyllä,
joo. Ja se on tietysti aika ovelaa tämän jälkeen selittää, että juu, ei siis muuta, mutta siis kun sekaisin tuli vedetty.
Mutta sitten toisaalta väitetään.
Tiukkaa viinaa alusta lähtien, niin ei tässä mitään.
Sitten väitetään, että punaviinin juomisesta tulee pahakrapula.
Niin.
Siinähän saattaa olla sen verran perää, että jotkut ihmiset ovat lievästi allergisia punaviinille.
Joo, kyllä, kyllä. Lisäksi mä oon matkanut yhdessä ystäväni kanssa, joidenkin ranskalaisten neitosten kanssa Pariisista Perpignan-nimiseen rannikkokaupunkiin matkallani Andorraan. Ja siellä kaivoimme punaviinipullon laukustamme ystäväni kanssa.
Niin.
Ja ajattelimme tarjota lasilliset neitosille. Ja riensivät kieltäytymään tästä sen takia, että se oli halpaa punaviiniä ja siitä tulee päänsärkyä. Tämä ranskalainen versio tästä niin. samasta.
Okay.
Mutta toisaalta mulla on kyllä omiakin kokemuksia keskusteluista ihmisten kanssa, joilla on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että eri juomat tavallaan niin kuin tuottaa kyllä erilaisia jälkitiloja. Että olut, jos istuu niin kuin koko illan ja kittaa olutta, niin siitä tulee aivan omalaatuisensa pöhnä verrattuna punaviinikrapulaan.
Niin, tämähän on yksi hienovarainen subtiili variaatio tästä teemasta on se, että minkälaiset humalat alun pitäen eri juomien juomisesta tulee.
Joo.
Korreloivatko ne sitten erilaisiin krapuloihin, siitä voimme keskustella, mutta myöskin liköörikrapula on ilmiö, jotkut ihmiset kauhistuneina ja painokkaasti käyttävät tätä sanaa.
Kas mä en ole kyllä kuullut.
Siinä taas tämä kansanetymologia on se, että kun siinä on sitä sokeria niin paljon, että
niin
pahentaa asiaa.
No sieltä yksi tämmöinen kansanetymologia myöskin, joka liittyy oikeastaan niin kuin paitsi ehkä sekaisin juomiseen, niin myöskin tähän ranskalaisten neitosten teoriaan halvan viinin puuduttavasta ja negatiivisesta vaikutuksesta, että niin kuin epäpuhtaudet on sitä, joka tuottaa krapulaa.
Niin.
Ja mulla on kyllä
raakaviina ei siis.
Niin, no ei, mutta siis raakaviina, että siis alle 100 euron konjakilla ei, siis ei kannata niin kuin puhuakaan, että niin kuin juodaan todella kallista ja hyvää viinaa tai sitten jotain Spiritus Fortus.
Niin,
Spiritus Fortuksesta mienonnettua. Sitten pitäisi lähteä paremmin käyntiin aamuun.
Anoimmekin Radio Helsingiltä 250 euron stipendiä, jotta me voineet kokeilla tätä teoriaa. Mutta valitettavasti neuvottelut jumiutuivat ja siinä vaiheessa meidän oli jo riennettävä tänne tarkkaamoon aloittamaan tämä ohjelma.
Saatteenamme viisi merkitsevää kirjainta, J-A-L-L-U, konjakkia kaipat, jalanpaa juomaan kaipat omaa piikkiä tietenkin. Niin, mutta siis mulla on sellainen henkilökohtainen kokemus. Mä oon ollut yksi sellaisissa häissä, joissa johtuen lähinnä morsiamen taustasta valtaosa vieraista oli eläinlääkäreitä. Ja siellä sitten tarjottiin tietenkin hyvin väkevää boolia. Ja sitä nautittiin
morsiamen pitkään. Morsiamen taustasta johtuen eläinlääkäreitä. Spare me the details.
Nämä eivät ole walesilaiset häät, ystäväiseni.
No jatka.
Walesilaisessa folkloressa on jo kahden lampaan omistaja, kutsutaan sutenööriksi. Mutta siis eläinlääkäreitä oli pirtun kirjoitus, reseptin kirjoitus oikeus ja sitten siellä oli juomana pelkkää pirtua tietysti. Siitä oli tehty boolia ja näin poispäin ja sitten sitä juotiin hirveän paljon, sitä oli hirveän paljon.
Mutta sitä ei voi juoda raakana.
Ei, mutta siis boolia. Se oli, siis okei, siellä oli sitten virvoitusjuomia, mutta ehkä niissä ei ole niitä epäpuhtauksia sitten kuitenkaan. Mutta kyllä mä kiinnitin huomiota siihen, että aamulla lähti käyntiin, siis 12 tunnin terhakkaan tinttaamisen jälkeen lähti käyntiin kuin palmun alta. Toinen vastaava kokemus liittyy eräseen jouluviettoon erinäisten yhteen sattumuksien johdosta. Olin päätynyt viettämään joulua tilossa, missä oli erittäin paljon, erittäin hyvä VSOP-konjakkia. Ja sitä kumottiin pullotolkulla. En tietenkään henkilökohtaisesti kumonnut pullotolkulla, mutta osallistuin siihen. Ja jälleen kerran, 12 tunnin yöunet ja...
Kuin Tiina Jylhä.
Joo, ja aamulla lähti käyntiin kuin palmun alta.
Aivan. Muuten sellainen tiedote tähän väliin, että me saimme kiitettävästi yleisöltä täältä lisätietoa ja palautetta. Tässä edellisellä levytauolla kävi ilmi, että tai erään ystävällisen kuulijamme teoria oli, että hangover tulee sanoista hirttäjäisten jälkeen, tai se viittaa tähän, että villissä lännessä hirttäjäiset olivat iso juhla. Siellä ryypättiin ja siksi hirttäjäisten jälkeen oli sitten hangover.
Mikähän on tämä tilanne sitten, mikä on tämä pitkittynyt odotus ennen hirttäjäisiä? Se nimittäin ehkä Amerikan kulttuurin nykytilaa valottaisi, jos sillä olisi oma käsite. Joo. Että tietysti on sellainen käsite kyllä olemassa kuin porrus interruptus, joka on tämä niin kuin petetyn lapsen tunne hetkellä, jolloin lupaavasti tuloillaan ollut sota jostain syystä peruuntuu. Mutta tietysti tämä kuvasi vanhaa maailman aikaa, koska vanhassa maailmassa tarvittiin sodalla aina syy, mutta nykyään ei tarvita, että se sota muodostaa itse performatiivisesti oman syynsä tai jotain tällaista, että ehkä porus interruptus on sitten eliminoitu mahdollisuuksien joukosta. Joo, mutta tämä on kyllä kiinnostavaa, jos tämä teoria pitää paikassa. Mun mielestä se on siis ehdottomasti paras kuulemani teoria.
Ottaa huomioon, että me emme onnistuneet muotoilemaan yhtäkään.
Kyllä. Se on ehdottomasti paras teoria. Aivan loistava teoria käsitteen hangover syntymisestä. Ja on aika kiinnostavaa, että jos niin kuin kaikkein kovimmat bileet on niin kuin hirttäjäiset, johon liittyy sitten tämä niin kuin kohmelo. Että yleensä niin kuin tämä krapula-mekanismi on kuitenkin se, että nyt pidetään hauskaa ja menee vähän överiksi ja sitten on ikään kuin fysiologis-psykologinen katumuksen tila. Ruumis katuu riehaantumistaan ja kurkku katuu ahneuttaan ja näin poispäin. Ja samalla sitten itse voi tulla pohtineeksi mitä luterilaisemmin sanankääntein, että mitä ei sitten enää koskaan tee ja kaikkea sellaista.
Niin. Mutta kyllähän se kuitenkin liittyy tällaiseen, siis se oli niin kuin villiläinen uhri, se vastaa uhrijuhlaa siis. Tavallaan hirttäjäiset. Siinä on yhteisö on jälleen uhrin äärelle kerääntynyt ja sitä kautta yhdistynyt tämmöiseen niin kuin kollektiivisen transsiin, jota viinalla vauhditetaan. Se on varmasti niin kuin, koska sitä vauhdittaa. Niin kuin paitsi viina, niin, tai niin kuin viinan juonti ja tämä uhrin yhdistämä yhteisö, joka kun vauhdittavat toisiaan, niin julmettuu transsiin, että siitä saa koko kielen ilmaus krapulalle nimensä.
Joo, mutta enpä voi saa kuvitella kovin monta muuta maata kuin Amerikan Yhdysvaltoissa tämän tyyppinen juhla muodostaisi ikään kuin sen kantanäyttämällä, jota vasten juhlimista tarkastellaan. Mutta tietysti kyllähän tämän tyyppistä juhlimista on hyvin paljon ollut, että Texasissa on eräskin kaupunki, siis joku näistä, vai onko se nyt Alabama, jossain siellä siis joku yksittäinen kaupunki. Laskeskeltiin vaan tuossa, kun jossain lehtiuutisessa sattui olemaan, niin kuin, että kuinka paljon siellä lynkattiin tummaihoisia. Siis kymmenien vuosien aikana. Se oli sellainen 50 vuoden jakso, jonka aikana lynkattiin keskimäärin yksi tumma ihan viikossa. Siis ne oli vain laittomat hirttäjäiset, lailliset hirttäjäiset päälle.
Joo.
Niin kyllä, siellä on viina virrannut sitten. Jos
tämä on strange se fruit, niin kuin Billy Holiday.
Joo, että
selkäpiitä karmiosti muistuttaa.
Että lauantai bileisiin, siis kaikki ovat jo koolla ja juomat on hankittu, enää puuttuu uhri.
Aivan.
Ja aamu, kun seurakunta sitten laulaa virsiä kirkossa. Tämä on outo paikka kyllä tämä. Joo.
Kuunnellaan tähän väliin meidän synkkien krapulakeskustelun me välistä kajastaa lohdutuksen valo. Rolling Stones tuo parantumisen evankeliumia kappaleellaan Time is on my side.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Hauskaa iltapäivää kaikille kuuntelijoille. Olemme edelleen tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna, kaiketi. Ja sinähän lienet Jukka Relander, eikö niin?
Kyllä, vielä viime viikonlopun jälkeenkin. Mm.
Myöskin tästä Darra-sanasta on tullut kuulia palautetta. Ja teoria oli se, että se saattaisi juontua ruotsin kielen sanasta dagen efter.
Niin. No siis mä en nyt lähde kiistämään. Siis mulla on edelleen oma teoriani tästä latinalaisesta alkuperästä, mutta ne ovat yleensäkin teoriani latinalaisesta alkuperästä osoittautuneet varsin jotenkin siis niin kuin huteroiksi, että en nyt lähde tässä puolustamaan sitä viimeiseen saakka etenkin, kun en sattunut ottamaan latina-suomi-sanakirjaa mukaan, joka olisi kovin tarpeellinen useissakin ohjelmissa. Mm. Ja sitä paitsi hemmetin paljon helpompi käyttöön niin kuin Suomi, Kreikka, Suomi, koska
helposti se
tunnistan ne kirjaimet.
Darra tuntuu siltä, kuin päässä olisi kokonainen linkomies.
Se on aika paha. Eikö linkomies ollut nimenomaan latinan professori?
Kyllä, Edvin. No, kyllä.
Ehkä Edvin voisi olla myöskin hyvä krapulanimikäs. Mutta sitten on tietysti tämmöinen niin kuin kansanomaisempi. Ja ehkä olisiko sanonkin sekin latinapohjainen, niin jotenkin tämmöinen kuin tremolo.
Se on lienee kyllä latinaa.
Joo, kyllä, kyllä. Se on.
Tremolo sanotaan myös mandoliinikrapulaksi.
Niin se on se, kun lähtee tililililuille. Hyvä, oikein hyvin. Että
maistamainen.
Ei kannata kuvitellakaan viulua soittavansa, mutta mandoliini.
Joo, sama viritys kuitenkin. Joo.
Niin, just joo. Mutta se on vaan plektra käteen viuluviikarit.
Mandoliinin soittaja katolla.
Joo. Niin se on se tietty tämmöinen niin kuin joihinkin krapuloihin liittyvä piirre. Mutta kyllä mä luulen, että se vaatii jo niin kuin harjoittelua, että on kunnon tremolot päällä.
Täytyy sanoa, että mun omassa vähäisestä kokemuksesta aiheesta, niin en kyllä hirveästi muista tätä suoranaista vapinaa. Tietysti semmoinen pieni heikotus saattaa liittyä, joka on ehkä omiaan vähän hellentämään tuota käsiotteen varmuutta, joka tietysti on minulla aina yleensä songangen suuri.
No kyllä mä muistan nuoruudestani yhden ystävyysmatkan lähiseudun maihin, joka... Mm.
Mihin suuntautui tämä ystävyysmatka? Mihin maahan?
Se oli Eesti Vabariik, joka oli tämän ystävyysmatkan kohteena. Siellä erityisesti Tallinnan Rock Summer-niminen tapahtuma.
Ah, minäkin olin vieraillut siellä.
Kyllä.
Muistan vain ihan nopeasti vain tästä sanasta ystävyys, kun vierailin Kuhmossa kamarimusiikkifestivaalilla. Sitten siellä kävi ilmi, että Kuhmon lähistöllä on tämmöinen suunnaton metsäalue, joka on Suomen ja Venäjän kansojen ystävyyden puisto. Sen jonkinlaisesta poliittisista alkuperästä ei kuitenkaan jäänyt epäselvyyttä. Niin, olit siis Tallinnan puisto.
Niin, no siis joo, no, silloin ehkä olin lähimpänä tremoloa tämän tapahtuman päätyttyä.
En minäkään millään pyhäkouluretkellä ollut näillä rockfestivaaleilla, sen muistan. Vuonna 1989, minä suona sinä olit?
Mä taisin olla vuonna 1992.
No niin.
Sä olet selvästi avantgardea tässä Tallinnan rockfestarin matkailussa. Se oli itse asiassa Eestä ei ollut itsenäistynyt edes vielä.
Ei.
Se itsenäistyi 1991. Mä olin justiin niin kuin sitten heti sen vapauduttua lähdin käymään.
Minä olin näissä poliittisesti mielenkiintoisempina aikana. Ehkä vielä kuitenkin, juuri ennen itsenäistymistä. Ja krapulahan seurasi Eestillekin sitä vasta myöhemmin näistä juhlista.
Niin siis sehän on tämmöinen yleinen sanonta, että juhlia seuraa krapula. Ja tietysti on erilaisia niin kuin tällaisia kollektiivisia krapuloita, mitä on podettu. Se on muuten kiinnostavaa, että yksilöllisenä kokemuksena krapula on kuitenkin siis silloin tämä fysiologinen ulottuvuutensa. Mutta kollektiivinen krapula, niin se näyttäytyy vaan symbolisessa, tai se näyttäytyy vaan jotenkin niin kuin hengessä, mutta ei lihassa. Mutta silti kollektiiviset krapulat on aivan aitoja. Niin, että ei voi sanoa esimerkiksi, että ensimmäinen päivä toukokuuta vallitsisi kollektiivinen krapula, vaikka fysiologisesti se todellakin pitää niin paikkansa.
Tämä kansallinen painajaisuni onkin tosiasia.
Ei, mutta siis se, että 70-luvun krapulasta puhuttu, suomettuneisuuden krapulasta, en tiedä, onko urheilukäsitteenä voisi ehkä myöskin toimia tämmöinen niin kuin pitkän hyvän jakson jälkeinen laskukausi. Olipas hauskaa, mutta sitten tullaan alas jotenkin ilman telemarkka-asentoa kesken lennon, niin siitä se alkaa sitten.
Niin, voimme ehkä palata tähän vielä myöhemmin näihin henkisiin ja kollektiivisiin krapuloihin.
Ne ehkä vaatii oman käsittelyjaksonsa nimenomaan, koska kysymys on hyvin monimutkaisesta ilmiöstä ja tietenkin tästä myöskin niin kuin sen symbolisista ja reaalisista ilmiasuista, jotka ansaitsevat myöskin oman lähemmän tarkastelunsa. Joo, mutta ehkä tässä nyt on enemmän sitten syytä vielä käydä läpi tätä konkreettista ilmiötä itseään ja ehkä myöskin tapoja torjua etukäteen tai jälkikäteen.
Mä luulen, että tässäkin suhteessa tiedemiehet ovat melko tylyjä ja yksituumaisia. Eli että siinä auttaa vain aika.
Ja siis time is on your side.
Niin.
Joo, kyllä huomenna on paremmin, voi jokainen todeta itselleen hyvin, hyvin raskaan ja pitkän illan jälkeen. Tosin se seuraava yö saattaa
niin
olla hieman hikinen, mutta
kyllä.
No siihen liittyy tämmöinen ilmiö liskojen yö.
Kyllä, se on kuuluisa ilmaus.
No, kyllä.
Joo.
Sehän pitää. Siitä on muistaakseni, olen tämän ohjelmasarjan aikanakin käyttänyt tällaista vertausta, että nukahtaa makuuhuoneessaan ja herätäkseen terraariossa.
Aivan.
Joo. Mä oon kyllä nähnyt itse ihan oikeita liskounia kerran.
Joo.
Siis nimenomaan liskoja, että mä oon aina ajatellut, että se on jotenkin niin kuin symbolinen vertaus inhottavista, luikertelevista asioista, jotka hiipivät mieleen, vaikka eivät sinne toden totta kuuluisi. Ne saattavat sitten ehkä tämän kulttuurissamme yleistyneen kielellisen ilmauksen vuoksi nimenomaan pukeutua myös oikeiksi liskoiksi.
Oikeiksi uniliskoiksi.
Joo. Onko muita liskoja?
Kyllä niitä Etelä-Amerikassa on.
Joo, mutta siis onhan semmoinen, joku suosittelee veden juomista viimeiseksi illalla.
Näin, tätä satun muistamaan tällaisen hassun detaljin, että tätä erityisesti suositteli kosketinsoitin velho Rick Wakeman 70-luvulla Suomessakin julkaistussa haastattelussaan. Sitaatti menee sanatarkasti näin. Juon aina litran vettä ennen nukkumaan menoa, vaikka olisin kuinka muumiona. Minulla ei ole koskaan krapulaa. Tämä tarttui nuoren Vesan kirkasotsaiseen ja intaktiin mieleen.
Mutta todellakin vain anekdoottina eikä ohjeena, jota noudattaisit.
En ole sitä koskaan sitten päässyt kokeilemaan.
Mä oon kyllä saanut ihan päinvastaisia ohjeita. Nimittäin ainahan käydään näitä tällaisia isä-poika-keskusteluita, missä
niin, mennään Pirkkolaan lenkille ja puhutaan asioista niin ne oikeilla nimillä.
Niin, vähän tämmöinen joo, että meillä nyt on ehkä kaksi tällaista keskustelua käyty ja toisen sisältänä oli nimenomaan se, että vältä poika blandiksi.
Tällaiset eväät olet saanut kotoa.
Kyllä, näillä eväillä on hyvin elämässä pärjännyt.
Miksi pitäisi välttää blandiksi?
No ne kusettaa yöllä.
Jaha. Kas.
Lisänä ei ole täysin vakuuttunut tieteelliseksi väitetystä todistusaineistosta, jonka mukaan siis alkoholilla itsellään olisi jonkunnäköisiä diureettisia vaikutuksia. Että se on, ne on ne blandikset, se on se nesteen määrä, että mitä kirkkaampaa juo sen vähemmän kuin se ja paremmin nukkuu, että se on tää.
Niin.
Että se on kyllä tämä vesiteoria, no käy aika huonosti yksin tämän saamani hyvin yksiselitteinen niin, elämänohjeen
kanssa. Aivan, mutta siis toisaalta ne, myöskin näiden ohjeiden takana oleva tavoite on eri. Toisessa on tarkoitus välttää ylenpalttista käymälässä ravaamista kesken unien. Toisen tarkoituksena välttää krapua.
Mm. Niin, se on totta. Se on totta. Ja tietysti tästä voi kukin valita sitten pienemmän pahan.
Niin.
Joo. Mutta joka tapauksessa, niin tämän takia mulla ei nyt ehkä koskaan tullut mieleenkään, siis niin kuin, että rupeaa sitten vettä tittaamaan. Ja hyvin usein myöskin se veden juonti on niin kaukana.
Niin, koska sinä aina noudatat kirjaimellisesti isäsi ohjeita.
Aina kun niitä tulee, kyllä. Joo, kyllä.
Sain niin kuin lyhyen resymeen näistä muista elämänohjeista, joita olet saanut kotoa.
Välittömästi kappaletta on alettua.
Selvä. Ja muistan erään koulukaverini, jonka äiti oli antanut sen ohjeen, että vältä turhaa kaljoittelua. Hmm. Siinäkin on hyvä ohje.
Niin, koska silloin kun juodaan, niin pitäähän sillä olla syy.
Niin. No. Joo, just sellainen, niin kuin, että arki-iltaisin juodaan tuosta noin puolihuvikseen ilman päihtymistarkoitusta pari olutta. Tätähän jyrkästi paikasui.
Niin siis sehän on tämän tällaisen niin kuin protestanttisen hyötymoraalin vastainen niin asia, että ihan vaan nautiskellakseen.
Niin.
Sohvan pohjalla kittaa olutta. Että se jotenkin sopii tämä tällaiseen niin kuin suomalaiseen hyötyeetokseen. Mm. Että ei viinaa saa tuhlata. Mm. Tuo on viinan tuhlaamista, jos vedet vain kaksi kaljaa. Että eihän siitä tuu mihinkään.
Venomaan mihinkään.
Niin. Joo, että kyllä siinä se on ihan sama kuin siis kyse. Mä oon ihan varma siitä, että kyseinen äiti-ihminen myöskin vastustaa catcher release -kalastusta. Mm.
Niin.
Et se on kanssa tällaista niin kuin turhaa esteettistä tai kalastuksen estetisoitunut koreileva muoto, joka on vaan hienostelua. Että jos kalastetaan, niin sitten otetaan se kala ylös. Jos suodaan viinaa, niin tullaan humalaan.
Tämä on myöskin mielenkiintoinen.
Eikä kahdesta kaljasta tosiaan.
Suomalainen puhetapa on puhua alkoholijuomien yhteydessä hinta-laatu-suhteesta, jolla ilmauksella laatu tarkoitetaan alkoholin määrää.
Joo, kyllä. No mä kyllä joskus puhun niin kuin viinin kohdalla hinta-laatusuhteesta ja sen takia mä käytän itse tällaista käsitettä kuin hinta-vääntösuhde.
Just. Se on kuitenkin edelleen joo sulla tärkeänä kriteerinä juomia valitessa.
Ja siis jokainen, joka haluaa tietää hinta-vääntösuhteesta, niin siis keskuudessa me on todellisia ammattilaisia. Että ei tarvitse katsoa, että mitä siellä on repussa erehtymättömästi se niin kuin jos purkut pystyy valitsemaan sen, jos on paras hinta.
Juu. Se on mieletön elävä barometri tässä.
Kyllä. Ja se vaihtelee aina.
Eivätköhän jokaisen sukupolven teekkarit laske nämä taulukot aina muiden käyttöön.
Sitten hyvin saattaa löytyä muuten nettisivusto, joka on omistettu juuri tälle.
Leikkaisin näin.
Olisin yllättynyt, jos ei löytyisi.
Luulisin silti, että Suomi on se maa, jossa näitä nettisivuja on ainakin per capita eniten. Mä en usko, että tämä keskustelu on kovin yleinen. No, en mä tiedä. Irlannissa saattaa olla, Puolassa.
Niin, no, tämä nyt liittyy sitten tähän jo alkoholin kulturalisaatioon ja siihen niin kuin sen paikkaan merkitysjärjestelmässä, mikä nyt missäkin on. Että ehkä siihen on syytä palata vielä myöhemmin, joo, minkä takia tietyissä maissa alkoholi liittyy osaksi ihan tiettyjä kulttuurillisia ilmiöitä ja mentaliteetteja, ja tietyissä maissa taas ei, mutta siihen tosiaan palaamme myöhemmin.
Joo, kuunnellaan tällainen pohmeloaiheinen trilogia. Tähän sen aloittaa Juise Leskinen Grand Sam pahoinen aavisteluineen myrkytyksen oireista. Tuomari Nurmio toteaa jo jyrkemmin, että siihen loppui satumaa, ja Backsliders kollektivisoi tämän kokemuksen kappaleellaan National Nightmare.
Hei parallaan. Täällä jatkuu siis krapulan setviäiset. Minä olen Jukka Relander ja alan tuntijaksi tänne on kutsuttu Tuomas Nevalinna. Ole hyvä, Tuomas.
Niin, tunnen tätä aihetta erityisesti teoriassa esimerkiksi tällä hetkellä en kärsi tästä tilasta. Ainakaan pahasti. Sen verran täytyy huomauttaa, että tänään meillä on täällä Radio Helsingin levyistä koottu valikoima ja joku on ilmeisesti pikkujouluissa soitellut näitä levyjä, koska ne olivat väärissä kansissa ja siksi tähän alkuun tulikin Eppu Popeda Normaalin kappale 20 vuotta sikana, mutta sehän toisaalta hyvin sopii tämän Krapula-trilogian aloitukseksi. Ja sen jälkeen sitten loppui satumaa ja kun tuli myrkytyksen oireet ja sitten loppui satumaa Nurmion johdattelemana. Backsliders jäi nyt sitten soittamatta.
No, se odottaa vuoroaan vielä tuolla. Jotenkin kiinnittää huomiota ensinnäkin se, että tuntuu, että pikkujolvien jäljiltä jopa Radio Helsingin levystö on krapulassa. Mutta toisekseen se, että biisilista on nyt poikkeuksellisen kotimainen.
Niin.
Että jotenkin tuntuisi, että tämä on semmoinen meille läheinen teema.
Näin. Kaiketi ihan jo stereotypiat meitä evästävät.
Podetaankohan katolisissa maissa krapulaa lainkaan, koska siellä on tämä
rippi.
Niin, rippikäytäntö. Et siellä on sitten erilaisia tällaisia mantroja, joita voi hokea ja sillä vapautuu synnin taakasta, kun me kipristelemme siinä sitten niin kauan kuin sitä nyt riittää. Parhaimmillaan useita päiviä.
Niin, koska siis me ollaan nyt puhuttu enemmän ehkä nyt näistä fysiologisista aspekteista tässä.
Kyllä, mutta krapulahan on oikeasti henkinen. Itse asiassa eksistentiaalinen olotila, missä subjekti kohtaa itsensä paljaana.
Niin. Joka on tavallaan myös ahdistuksen määritelmä.
Joo. Ja. Mutta tietysti voisi ajatella, että myöskin tämän jälkimodernin kulttuuri voisi jonkunlaiseksi sivilisaation jälkeiseksi krapulaksi määritellä. Mm. Että ensinnäkin, oho, mitäs tulikaan tehtyä.
Niin, muistellaan, mitä kaikkea on saatu aikaan. Niin. Ja jotenkin siis niin kuin ylipäätään siis tämä humala ja krapulan vuorottelu, siihen sisältyy siis joku seuranto, joka on elämälle täysin fundamentaalinen, yleinen ja perustava.
Liiemmin hakematta tulee mieleen itse asiassa antiikin Kreikassa tehty erottelu Hybriksen ja Nemesiksen välillä.
Niin, eli tietynlainen rajan ylitys on tapahtunut.
Eli hybris. Mm. Jota seuraa jumalten kosto, eli Nemesis.
Niin, jossa niinku tavallaan rajat asetetaan paikoilleen, ihminen sinne, minne hän kuuluu.
Mm. Jumalat palauttavat kosmisen järjestyksen ja osoittavat kaapin paikan. Se on tuossa.
Sinne sitten juopot voivat mennä kaappiin.
Nykyään ehkä enemmän seurataan siinä päivystetään kaapin ulkopuolella, että keitä sieltä astuu ulos, mutta
vanha leikin hengessä, mutta se on jotenkin niin kuin ajatellaan niin kuin nousukautta, laskukautta, maanisuutta, depressiivisyyttä, siis tällainen vuorojalka tuntuu olevan niin kuin se inhimilliselle kokemukselle niin kuin olennainen, siis sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Siis ihmisten niin kuin viritykset yksinkertaisesti seuraa jotain tämän kaltaista kaavaa. Ja tämä humala krapula on siitä niin kuin siinä mielessä aika hyvä ja kärjekäs esimerkki. Et siinä sanotaan olla niin kuin itse aiheutettu virityksen muutos, ja joka on siis poikkeuksellisen intensiivinen siksi, että siihen on just tarkoitukseen suunnitellut välineet, joilla siihen humalaan hankkiudutaan. Ja sitten niillä välineillä on tosiaan sitten ihan fysiologisella tai reaalisella tasolla tietyt niin kuin backlash-tyyppiset reaktiot.
No, Suomen jääkiekko maajoukkuehan on sitten tämän taas tämmöisen puhtaan henkisen vaihtelun kävelevä tai luisteleva esimerkki. Että kyllä se nyt ainakin vanhaan kunnon jääkiekko maajoukkuemme henkeen kuului, että ensin hävitään täpärästi Neuvostoliitolle, mikä on loistava menestys, ja sen jälkeen otetaan Turpiin Puolalta tai Itä-Saksalta. tai mahdollisesti pelataan 3-3 Ruotsia vastaan, ja sen jälkeen antaudutaan Itävallalle.
Mikäli kuulemani jutut 70-luvun Suomen jääkiekkomaajoukkueen käytöksestä pitävät hiukankaan paikkansa, niin puhtaasti henkinen ilmiö tämä krapula ei välttämättä ollut.
Joo, kyllä mäkin olen kuullut jotakin tarinoita, että pojat olisi sitten kuitenkin käyneet myöskin ihan tämän niin kuin oman hotellihuoneensa ulkopuolella tutustumassa paikalliseen kulttuuriin.
Aivan. Mä muistan, että sä olisit joskus kertonut mieltä kiinnittävän anekdootin jugoslaavialaisesta opiskelutoveristasi, joka olisi ollut Suomen mäkihyppyjoukkueen kanssa tekemisissä Sarajevon olympialaisissa vuonna 1984.
Bosnialainen opiskelijatoverini Sead Smailbegovic, joka on muuten sikäläinen aatelismies.
Kas.
B on sama kuin Saksan von.
No niin.
Ja hänen tarinansa samasta sukutaustasta myöskin valottivat sitä, että minkä takia Jugoslaviassa alun perin kansa kannatti sosialismia, koska hänen kummallakin isoisällään oli tuhansia maaorjia.
No niin.
Mutta hän oli sitten ihan tämmöinen sosialistisen Jugoslavian kasvatti, joka sitten vietti maansa sisällissotaa Englannissa ja opiskeli siellä. Ja tosiaan vuonna 1984, kun oli Sarajevon olympialaiset, hän oli teini-ikäinen poika silloin ja oli opettellut sen, mikä Sarajevossa oli tämmöinen moderni kansan sanonta, että pitää oppia olympiahymy, koska valtio oli kehottanut kaikkia hymyilemään ystävällisesti vierailijoita tulemaan maahan. Ja hänet oli sitten osoitettu Suomen maajoukkueen isännistöön. Ja ensimmäinen kohtaamisemme oli kun esittäydyin ja kerroin, mistä olen. Mm-hmm. Ja hänen ensimmäinen repliikkinsä oli, että oh, you must be a heavy drinker. Ja paljastui, että hänen näkemyksensä suomalaisista kovina juoppoina perustui nimenomaan siihen, että hän oli ollut mäkimaajoukkueen isäntänä, missä hyppääjät ja valmentajat ja joukkuejohtajat vuoroiltoina kantoivat toisiaan sänkyyn. Ja siis Nykänen oli silloin 16 ja voitti 3 kultamitalia ja siis kuulemma aivan hirveässä kaasussa koko ajan.
Niin, että kiista käy lähinnä siitä, että oliko hän humalassa vai krapulassa voittohyppyjen aikaan.
niin, että osuuko se nyt sitten teemamme piiriin ja ehtikö sillä matkalla kenellekään tulla kertaakaan krapula. Että se on tämä varsinainen iso kysymys, joka tässä on nyt ilmassa, mutta
mitalikahvit olivat ainoa selvä hetki.
Tämä ainoa alkoholiton hetki.
Niin, just.
Itse asiassa, joo. Mutta sehän nyt oli tietysti, ei siitä mitkä toimittajakaan siihen aikaan kirjoittanut paljastuksia sen takia, että niin itse oli tietysti aivan ympäri pyörässä
niin.
Tai pyöri korvillaan pitkin maita ja mantuja siellä.
Mitalikahvi blöröissä koko jengi.
No, kyllä, että et se nyt oli sitä vanhaa hyvää aikaa, jolloin siis niin kuin ulkomaille meneminen tarkoitti sitä, että ruvetaan dokaamaan hillittömästi. Siis ihan sama, mikä ulkomaa oli kyseessä, mutta se, että se oli jo lentokoneessa tai laivassa tai jossain kulkuvälineessä X, niin hanat auki heti.
Niin, kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä nuorempana varsinkin jallin tämän käsityksen. Jossain määrin alkoholin käyttö kyllä selvästi lisääntyi maamme rajojen ulkopuolella.
Kyllä, omissakin tällaisissa varhais-80-lukulaisissa mielikuvissa niin ulkomaat näyttäytyy Suomen ulkopuolelle perustettuna valtavana verovapaana halvan viinan alueena tai baarina, jossa on hyvät bileet, jotka eivät lopu portsarin isoon vitosen tai valomerkkiin.
Mutta siis tämä, jotta emme nyt menettäisi tätä jo kerran saatua filosofista otetta tähän aiheeseen, Jukka, hyvä.
No haluatko kertoa nyt Hybriksestä ja Nemesiksestä lisää?
No, mä haluaisin vaan terottaa tätä. Että siis tämä on niinku tavallaan musta elämän niinku viritysten peruskaava. Ja että niinku, ajatellaan maniaa ja depressiota. Maniahan on tavallaan psykoanalyyttisesti katsoen sellainen tila, jossa ego on ylittänyt rajansa tai päässyt oikeastaan niin kuin oman ihanteensa tai minä-ihanteensa tasalle. Ja vailla niin kuin yliminän aikaansaamia pidäkkeitä, tavallaan juhlii riemuvoittoaan. Siitä seuraa
palautus. Pieni suomannus kuulijoille vielä, että ego on siis tämä tietoinen minä tai tämmöinen toimija ja yliminä on sitten taas sisäinen santarmi.
Niin.
Ja näyttäytyy joskus myöskin yleisen syyttäjän perukkipäisessä hahmossa.
Mutta kuitenkin pään sisällä. Koska se ei ole ulkoinen instanssi, vaan nimenomaan sisäistetty.
Ehkä tämä sisäinen santarmi on juuri se hahmo kanssa, jonka sitten saa viinan voimalla hukutettua.
Niin, no sepä se. Siinä on niin kuin tietoinen tavallaan yritys kääntää tämä hetkeksi tämä tilanne. Niin kuin kemiallisesti aiheutettu niin kuin maanisdepressiivinen sairaus.
Joo.
Lyhyt taudinkuva kokonaisuudessaan. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen tämä, että et ei voi olla yhteiskuntaa tai siis okei, ei voi olla yhteiskuntaa tai taloutta, joka olisi koko ajan nousussa. Eikä voi olla ihmistä, joka olisi koko ajan maniassa. Ja niin edelleen. Niin. Eli siis tavallaan niin kuin krapula kuuluu siis siinä mielessä, on niin kuin henkisenä ilmiönä, on ihmiselle välttämätön.
Ja se on jotenkin perustavanlaatuinen tämmöinen niin kuin lainalaisuus, jonka mukaan maailma vaan toimii. Hmm. Et en mä usko, että se on mitenkään sattuma, että tämä maanisuus ja depressiivisyys on myöskin niin kuin tietysti mielessä taloustieteellisiä käsitteitä. Tai lamasta puhutaan just niin kuin depression. Ei sekään välttämättä ole sattumaa, että reaalisosialismin romahdusta seurasi lähes välittömästi. Ja siis reaalisosialismin romahdus, joka piti olla niin kuin läntisen kapitalismin triumfi. Ja siitä seurasikin yhtäkkiä niin kuin kansainvälinen lama. Et siinä oli se niin kuin hybriksen ja nemesiksen vaihtelu, että länsi ja kapitalismi voittivat kylmän sodan ja sen jälkeen alkoivat ruoskia itseään.
Niin, ja sitten tietysti taistolaiskrapulat tunnetaan, mutta sehän oli kanssa niin kuin eräänlaisen kollektiivinen juhla. Jossa siis niin kuin visioitiin sitä, että kenties viimeisen kerran suomalainen lukeneista visioi sitä, että me olemme jotenkin kollektiivisena sukupolvena kohta vallassa. Ja tämä aiheutti niin kuin juhlintaa sekä henkisesti että noin konkreettisemminkin.
Niin, kyllähän kuuleman mukaan 70-luvun opiskelijaliikkeen jäsenet myös baareissa tapasivat käydä.
Ja taistolaisilla oli aina parhaat ja niin edelleen.
Niin, ja parhaat bileteoria on kyllä jo eräänkin kerran esitetty. Mutta ilmeisesti sitten juuri siitä johtuen, että taistolaisilla oli parhaat bileet, oli myöskin krapula. Mojovin krapula. Että nyt joissain muissa puolueissa on ehkä todettu vain röyh tuon päälle ja näin poispäin, mutta
niin, ja siis jonkinlainen poikkeus siihen, että ihminen voi olla aina maniassa, on Ben Tyskovits, joka on tunnetusti absolutisti. Ja hänen juhlansa jatkuvat yhä edelleen. Hän elää henkistä 70-lukua, jonkinlaisen riemuvoiton merkeissä.
Niin, mutta tuntematta Tyskovitsin tekniikkaa tällä saralla tarkemmin, niin voisi todeta, että onhan niitä erilaisia yrityksiä niin kuin jotenkin saada nämä mania ja depressio elämän rinnakkain. Että kyllähän nyt esimerkiksi tuo 90-luvulla alkanut uuden talouden kulttuuri, niin se jotenkin on osittain kyennyt siihen, että tavallaan niin kuin, että on nousukausi ja lama samanaikaisesti päällä. Et julkisella niin. Sektorilla on ollut lama niin. Vuodesta 91 lähtien.
Niin, kyllä. Joo, tosiaan tuossa 90-luvun loppupuolella, kun puhuttiin siitä, että Suomessa on niin kuin järjettömin ja suurin nousukausi kautta aikain suurin piirtein. Niin todella tuli tämmöinen aforismi mieleen, että jos meillä on tällainen nousukausi, niin mihin tarvitsemme lamaa?
Kyllä, joo. Mutta siis
koska jos olisi kavereilta kysellyt, niin kyllä sen olisi lamaksi ilman muuta julistanut, mutta se vaadittiin ekonomistien asiantuntijatietoa, jotta tämä nousukausi hahmottui meille tavallisille kansalaisille.
Niin, taloudella meni yhä paremmin ja ihmisellä yhä huonommin. Niin, se oli tämä tämmöinen niin kuin Mutta kyllähän se talous silti niin kuin sitten hybrikseensä romahti jollakin tasolla. Että kyllähän sitten niin kuin, jos ajattelee jotain näitä suuria pörssilomaroduksia 29 ja 89, niin ei ne ollut mitään verrattuna tuohon.
87, niin.
Ja 87, ei ollut mitään verrattuna siihen, että mikä oli tämä 90-luvun lopun tai 92-luvun taitteen.
Toisaalta pörssiromahduksilla on yhä vähemmän seurauksia.
Niin, siis joo, koska se on alun perin fiktiivistä rahaa, joka siellä on. Mutta siis joku Nokian kurssikin, niin sehän oli jossain 65 eurossa parhaimmillaan, se on tänä päivänä 15.
12kin käväsi tuossa yksi päivä. Joo, kuulin se on juuri baaritiskillä erään huolestuneen kommentin tästä. Oli siis
että se on niinku romahtanut viidesosaan siitä, mikä se oli. Mm. Että eihän tällaisia niinku romahduksia taloushistoria edes tunne. Mm. Mutta siitä huolimatta niinku, se ei ole tavallaan vaikuttanut sitten todelliseen talouteen juurikaan.
Lama jatkuu.
Lama jatkuu niin kuin ennenkin. Joo, ei tässä niin kuin tavallisella taatelin tallailla ole. Joo, se on tavallaan, että se on myös niin kuin tämä Hybriksen ja Nemesiksen jollakin lailla tämmöinen jakaminen eri ihmisryhmien kesken, että toiset saa Hybriksen ja toiset Nemesiksen. Mm. Tämä systeemi saattaa jatkuu paljon pitempään
niin, kuin sillä
kollektiivinen hurmio ja sitten sen jälkeen joku tällainen niin
tragedian historian toistaiseksi tunnistamaton niin kuin no, jako, että Hybris jaetaan toisille ja Nemesis toisille.
No siis periaatteessa pysyvä sisällissodan tilanne on se sama.
Niin.
Toinen voitolla ja toinen tappiolla.
Siinä sentään osat saattaa joskus vaihtua.
Niin, no siinä, joo, se on totta, että nykyisestä nykyinen sisällissota on vähän jos tätä nyt sisällissotaa vertaa, niin siinä on vähän samanlainen tilanne ehkä kuin Puolan ratsuvainen niin Saksan hyökkäysjoukkojen välillä 39. Että nuo urheat puolalaiset sotilaat, kun kävi, tai urhea puolalainen ratsuväki, joka kävi peitset tanassa saksalaisia panssarivaunuja vastaan, taisteli viimeiseen miehen, joka ei todellakaan kestänyt pitkään.
Siihen meni monta minuuttia tietysti.
Kyllä.
Niin, mutta siis tämä onkin päähuomautukseni Martin Heideggerin kirjaan Oleminen ja aika, eli Seinungzeit. Siinähän Heidegger siis toteaa, että kun me filosofiassa käsittelemme asioita tai olioita kategorioiden avulla ja vastaamme kysymykseen, mikä jokin asia on kategorioiden avulla, ihmisestä on paikallaan, eli Daseinista, niin kuin Heidegger sanoo, on paikallaan kysyä kuka, ja häntä kuvaamme eksistentiaalein. Ja ehdottomasti siis krapula pitäisi saada näiden Heideggerin eksistentiaalin joukkoon.
Niin, että se vastaa kysymykseen kuka ennemmin kuin mikä.
Niin, tai siis se on niin kuin tämmöinen kuka-ilmiö, eli ihmisen tapaan kokea liittyvä ilmiö, kokea ja olla. Että tällainen jälkikäteinen huomio Martinille. Hän kyllä puhui ahdistuksesta tunnetusti tässä teoksessa, angstista, joka on juuri semmoinen tietynlainen niin kuin takin tyhjenemisen tunne. Se tapa, jolla ei mikään on niin kuin läsnä ihmiselle. Jos ajatellaan pelkoa, joka on sellainen, että sillä on tietty kohde, niin sen aiheuttaa jokin. Ahdistus on tämä kohtaaminen ei minkään kanssa. Ja kiistatta krapulan eksistentiaalissa usein tämä kohtaaminen tulee tiettäväksi.
Niin, se kohtaaminen ei minkään kanssa ja se on, krapula on ikään kuin se ei mikään itse.
Niin. Ja tätä usein lievittääkseen, niin kuin olet varmaan myöskin kiinnittänyt huomiota siihen, että ihmisellä on taipumus ottaa yhteyttä siihen niihin ihmisiin, joiden kanssa he ovat edellisiltana ryypänneet. Ja kun jakaa tätä
kyllä,
krapulaa.
Siis sehän on tällaisten isompien bileiden päätteeksi, kosteampien bileiden päätteeksi, niin sehän ystäväpiirihän muodostaa kuin mäyrävartion soittoketjun. Jossa sitten asian itseensä nyt liiemmin viittaamatta kuitenkin vähän rauhoittelevasti puhellaan ja naurahdetaan. Siinä puhelimessa, että oho, tulipas ja kaikkea sellaista.
Siinä on hyvin siinä monta funktiota.
Ja siinä on just, että jos ajatellaan, että siinä on sitten niin kuin yhteisönä ryhmitytty, tai siis yhteisö on yhdessä hankkinut sen krapulan. Ja jos me määritellään krapula todellakin heideggerilaisesti kohtaamiseksi, ei minkään kanssa, niin siis sen kokemuksen jakaminen, niin on se nyt aika hieno asia, että se pystytään jakamaan.
Niin. Onneksi ei muillakaan mene hyvin.
Niin. Ja tätä osoittaa oikeastaan se myöskin, että kuinka erilaisia krapuloita on sellaisessa tilanteessa, että jos jostain syystä on sattunut heräämään samassa tilassa kuin missä krapula on hankittu muiden krapulan hankkineiden kanssa yhtä aikaa ja sitten mahdollisesti ryhtyy vielä yhdessä tasoittelemaan, niin kyllähän siis useilla ihmisillä hysteerisimmät kikatuskohtaukset liittyvät juuri näihin tilanteisiin. Missä. Ja se taas ei ole niin kuin lainkaan angstista olemista. koska tämä kohtaaminen ei minkään kanssa ole niin kuin lähtökohtaisesti jaettu.
Olen joskus kuullut, että sellaistakin tosi voi tapahtua, että siis se tavallaan se angsti ja hysteria, josta vuorottelee siinä seurueessa, välillä kaikkeena vetäytyy se niin kuin mietiskelevän hiljaisuutta ja sitten välillä sitten taas tullaan sieltä ulos. Ja siinä on niin kuin tällainen tietty irtautumisen niin kuin kahtalaisuus. Niin, tuli tuossa aikaisemmin tokaiseksi, että krapula on siis luonteeltaan henkinen. Me tunnetaan tietysti morkkiksen nimellä tunnettu ilmiö. Liittyykö krapulaan aina morkkiksen ulottuvuus?
No mä en tiedä, onko se edes krapula ilman sitä. Emme tiedä tietysti, voihan sitä olla vaan niinku fyysisesti vaan niinku keliolo.
Mutta jos on niinku keliolo, niin. Mutta niin se riippuu myös, kun niinku
ihmiset katumus on erilaisia siinä suhteessa, että siis erilaiset ihmiset on erilaisia siinäkin suhteessa, että et minkälainen humala niille tulee. Ja tietysti on sellaisia ihmisiä, jotka muuttuu viinaa juodessaan niin kuin aivan toiseksi tyypeiksi. Ja väittäisin, että heille krapula on kaikkein ankarin.
Kyllä.
Että siis tietynlaisessa niin kuin synnynnäisessä päihtymystilassa maailman läpi purjehtiva ihminen ei ehkä välttämättä juopuessaan niin kehitä sellaista uutta minää, joka olisikin yhtäkkiä eloisa, vilkas ja sosiaalinen toisin kuin se normaali jurrikka. Ja jos tämä vaihtelu on pienempi, niin silloin todennäköisesti selviää vähemmän oireja.
Jos ajatellaan 20 vuotta pankissa uskollisesti palvelutta kamreeria, joka sitten pankin pikkujoulujuhlissa yltyy tekilaa juotuaan nakukaraokeen. Niin veikkaan, että hänestä saamme moraalisen krapulan instanssi.
Joo, kyllä. Tämä voisi olla paradigmaattinen moraalinen krapula. Johon kuuluu tietenkin vielä se, että aamulla heräilee mahdollisesti jopa pieni hymynkäre huulilla, mutta toisaalta vihlaisee päässä ja sitten yhtäkkiä
välähdys.
Mielen täyttää välähdys, joka sisältää
kuin jostain huonosta filmistä.
Joo, ulkopuolisen silmin nähtynä. Todellakin niin kuin itse
utumisissa pääväreissä. Meillä on filminpätkä.
Näkee itsensä laulamassa nakukaraoke ja sininen rusetti kaulassa.
Joo, ja Harald hirmuinen kypärä päässä. Se on ehkä moraalisen graafin määritelmä.
Joo, silloin tältä henkilöltä saattaa päästä häävävälä.
Aivan, olet lukenut elimään tarkoitusteoksen huolellisesti. Kyllä.
Se on mikä on täynnä ilmaisuja, jotka puuttuvat kielestä meidän, jonka vuoden vuoksi se on kirjoitettu. Häävävälä on siis tällainen voihkaisu, äänähdys tai parahdus.
Tai laulunpätkä.
Tai laulunpätkä, jolla on tarkoitus peittää ikävä muisto.
Edellisillasta tulvahtama ikävä muisto.
Mutta mä oon kyllä huomannut siis...
Mulla on tää laulu on siis tää
keskeinen. Mutta se on kyllä omituisinta, että jos on tämmönen niinku krapulapäivä ja on niinku otollinen häävävälälle, niin silloin se kiusallinen muisto saattaa olla vaikkapa joku välähdys kouluvuosilta tai joku tämmöinen. Niin. Että se ei ole jotakin siihen niin kuin edelliseen iltaan liittyvä.
Niin, se saattaa
se noudattaa sitäkin monimutkaisempia psyykemekanismeja.
Niin, ja siis sitä voi niin sanotusti häävä-väläytyä kokonaisuudessaan niin kuin siinä olotilassa. Eli että oikeastaan mikä tahansa menneisyyden muisto värittyy.
Joo.
Että se ei siis määrity niistä muistoista käsin.
Niin.
Tätä on niin kuin tota...
No kun se on se, että tota... Se on vaan sitä, että on joutunut tähän...
Se on vähän värittää ne muistot.
Mutta se johtuu tästä niin kuin hybriksestä palaamisesta. Se on jumalten koston mekanismi. Siis
humalten kosto.
Niin, humalten kosto. Että silloin niin kuin joku soimaa kovasti, että nyt ylitit ne rajat, jotka sinulle on osoitettu. Ja sitten mieli yrittää ikään kuin pukea kuviksi. Kutsuu muistikuvia esiin, joka vahvistaa tämän. Ja silloin kuuluu näitä häävävälähdyksiä tai varahduksia. Mutta mä voisin kuvitella, että tämä kamreerimme, joka siis on nuhteetta palvellut samaa työnantajaa 20 vuotta ja joka aamu kello 8.15 ilmestynyt työhuoneelleen ja puhutellut työtovereitaan korrektisti ja käyttänyt siistejä vaatteita niin. Ja on ollut arkinen harmaa.
Yhtäkkiä, ainoa pahe on puutarhavajassa valmisteilla oleva ydinpommi. Ja tämä valmistelee viikonloppuisin. No, palaamme siihen myöhemmin.
Palaamme siihen myöhemmin ehkä, mutta joka tapauksessa ulkoisesti moitteeton henkilö, joka sitten yhtäkkiä havahtuu tietoisuuteen siitä, että on ollut edellisenä iltana Naku Karaoken suurin tähti. Voi olla, että hän ei tästä pelkällä häävävälällä selviä ja jos sieltä kuuluu parahduksia, niin ne eivät ehkä ole pelkästään laulunpätkiä.
Kyllä mulla siis keskeisin, mä en kuulu ihmisiä, jotka muuttuisivat aivan toiseksi ihmiseksi. Olen kutakuinkin samanlainen kuin muutenkin, mutta sammallani on hieman enemmän. Kerron vielä tyhmempiä juttuja, mutta mulla se lähinnä morkkishäivähdykset perustuvat ikään kuin sellaiseen tunteeseen, että mä oon vaahdonnut jostakin asiasta. Yleensä niin kuin, ikään kuin sitä itse varmemmalla äänellä, mitä vähemmän mä tosiasiassa sitä asiasta tiedän. Esimerkiksi asiasta, jonka on oppinut samana aamuna, saatan pitää lievästi päihtyneenä tunnin luennon. Ja tämän kun muistaa seuraavana aamuna, niin silloin ollaan kyllä näiden ilmiöiden äärellä melko tukevasti.
Mulla itse oli tuosta kanssa kokemus, siis joskus opiskelija-aikoina, kun tuli kuitenkin harrastettua elämän iloisia puolia.
Tietty dionyysinen leppoisuus sävytti opiskelija-elämää.
Ja mä olin yksissä vappubileissä. Mä vieläkin joskus kuulen näistä bileistä jälkikäteen. Mä käyttäydyin ihan korrektisti ja näin poispäin. Ja jonkun viettävän neitosen vieressä istuin ja hänelle pidin kovin mielenkiintoisen alustuksen itämaisen ja länsimaisen mieskuvan eroista. Ja olen kuullut tästä, saanut myönteistä palautetta vuosien jälkeen tästä alustuksesta ja minua itseäni harmittaa kovasti, etten sitä koskaan kuullut.
Niin, koska et siis edelleenkään saa tästä aiheesta selvinpäin ikään kuin otetta.
Ja siis mä en ole tietoinen, että olen pitänyt sen. Se on pelkästään toisen käden tietoa, että tämmöinen alustus on pidetty.
Mutta sulla olisi käsitystä näistä pointeista, mihin sä
ei minkäänlaista aavistustakaan. Et siis mä en tiedä edes tietäväni tästä kysymyksestä, tematiikasta yhtään mitään. No,
siinä on. Voin tähän anoa lisästipendiä Radio Helsingistä, kenties jopa suorassa lähetyksessä toteuttaa tämän eksperimentin.
Joo, mä en oikein tiedä, miten se saisi kutsuttua esiin, koska siis itämainen mieskuva on mun. Mä en koskaan ollut tietona siitä, että se
radio piikkiin puolitoista pulloa tekillä, sen jälkeen minä tulen tähän kysyn. Jukka, minkälainen mahtaa olla itämainen mieskuva?
Mutta se voi olla, että nykyisin ukkomiehenä en voi enää siis motivaatio ei ehkä niinku yllä samalle tasolle. Että siinä oli ilmeisesti kysymys yrityksestä tehdä vaikutus erääseen neitoon hyvin motivoituneena kävin tämän teeman kimppuun sen vuoksi. Valitettavasti kyllä sitten nukahdin juuri kun teema oli tullut käsiteltyä.
Ilman sen jälkeen, kun pizza oli tullut pöytään.
Joo. Ei, siis mulla ei ole kyllä sellaisia taipumuksia, että rupesin jotenkin suomistamaan ympäristöä niin erilaisilla suomitella.
Tunnettu pilkkiä.
Joo, mutta siihen kyllä liittyy siis yksi elämäni karmeimmista krapulaherätyksistä. Ne oli vappubileet ja tilaisuuden. Mä olin nukahtanut siististi sohvalle ja mut oli siinä sitten jätetty rahaa. Ja aamulla kello 8 heräsin siihen, kuin Pipsa Piukkalan pirteää hymyä hymyilevä illan emäntä pölynimurilla rupesi siivoamaan olohuonetta.
Siis imuroimaan.
Joo, niin. Rupesi imuroimaan 8 vapunpäivän aamuna. Hyvin, hyvin rankkojen bileiden päätöksessä. Kyllä me sitten ymmärrettiin lopulta, että siihen sisältyi vihje.
Jaha.
Että niin. Voisi niin kuin lähteä jo.
Sattu hienovarainen vihje.
Joo. Mutta siis mä en vieläkään saa silmiäni irti siitä ilmeestä, joka henki pirteyttä.
Niin. Siinä kuulimme, kuinka imuri voi toimia. Imurointi voi toimia hienovaraisen vihjailun välineenä, mutta myöskin Eppu Normaalin yhtyeineen toiselle olkapäälleen saama pieni mies kertoo hienovaraisesti siitä, että kyseessä lienee delirium tremens.
Hyvät ystävät, siis ei kun anteeksi, mehän olemme ystäviä, kuten äskeinen mies tiesi kertoa. Minä olen siis Jukka Relander ja olen täällä Tuomaksen kanssa, joka on paitsi ystäväni myös teidän ystävänne nyt.
Niin, ja Nevalinna sukunimeltään.
Kyllä, joo. Sanoisiko jotain muuta sitten?
Vai jäädit hienovaraisesti mainitsematta.
Mä vaan sanoin, että Tuomas, niin. Joo. No täällähän näitä Tuomaksia piisaa täällä.
Niin, se on nimittäin juuri tässä kyseisessä työpaikassa on kyllä syytä myös täsmentää tämä sukunimi.
Nimittäin. Mä voisin olla ihan hyvin Jukka vaan.
Täällä kun kajahtaa Paolo Sanovaaran reipas huudahdus, että hei Tuomas, niin 8 päätä kääntyy parhaimmillaan. Ja tänään täällä tarkkaamassakin 2. Eli äänitarkkailimme Tuomas Kirkkopeuta.
Tuomakset voittaa muun maailman 2-1 täällä parhaillaan.
Missä tahansa ottelussa.
Joo. Mutta tässä krapulasta on vielä muutama kivi kääntämättä. Mulle tuli mieleen tästä krapulan hoidosta. Tämmöinen anekdootti, johon nyt tietysti liittyy kaikenlaisia häävävälähdyksiä ja muuta kiusallista, mutta kertokoon se silti. Siis mä olen ensinnäkin kerran saanut oikein oppia siitä, että miten niin kuin krapulasta pääsee eroon, tietenkin tasoittavilla, mutta miten ne pitää ottaa. Eli erään toisen vapun jälkeen, ja ilmeisesti muistaakseni olin aika synkässä ja syvässä krapulassa, päädyin suomenruotsalaisten ystävieni kanssa viettämään vapunpäivää sillin ja snapsien merkeissä. Mm-hmm. Että otetaan suolasta, eli silliä, sitten lauletaan iloinen laulu. Ja sitten otetaan terävää. Ja jo läks.
Ja vist.
Ja seuraavana vappuna sitten ajattelin, että tämä juttu oli perustu siihen, että tässä oli tämmöiset elementit kuin silli ja viina. Niitä tarvitaan.
Aivan.
Ja paikasta, jossa heräsin, nykäsin jääkaapista sitten aamiaiseksi yhden reissumiehen ja sen päällä silliä ja sitten yhden koskenkorvan.
Ja yksinäs jurnattelit siinä nämä tuotteet.
Ja huomasin tästä opin oikeastaan sen, että tämä oli tämmöinen perisuomalainen väärin tulkinta. Niin.
Symbolinen ja reaalinen meni niin pahasti sekaisin.
Eli mä otin tästä suomenruotsalaisesta hienosta krapulanhoitotekniikasta vaan sen reaalisen.
Joo.
Vaan sen
aineellisen. Joo. Karkean puolen.
Konkreettisen, mitattavan, punnittavan. Joo. Se on tossa. Joo. Ja kokonaan se niin kuin juomalaulujen ja iloisen yhdessäolo tuottama hilpeys.
Joo.
Niin sitä ei ollut pullotettuna saatavilla. Tai missään muussa mitattavassa muodossa. Niin se jäi pois. Ja tämä mun krapulahoito epäonnistui surkeasti.
Niin. Koska siinä me nyt huomataan siis, että millä tavalla tässä niin krapulassa on ehkä väärin erottaa sillä tavalla puhtaasti fysiologiset ja puhtaasti henkiset. Se on sellainen kokonaisvaltainen tila, jossa nämä ruokkii toisiaan.
Nimenomaan, joo.
Siis sekä yksilössä että sitten yhteisössä tavallaan.
Ja sen takia siis krapulahoitoa ei voi myöskään perustua pelkästään jompaan kumpaan.
Niin, niin.
Vaan se vaatii molemmat.
Aivan. Ja jos ajatellaan niin kuin sitä, että eräässä mielessä, jos krapula ei ole aivan sietämätön, jos ei okseta esimerkiksi tai jotain muuta, jos fyysinen olo on niin kuin vielä kutakuinkin siedettävissä, niin sehän on sinänsä tila, joka ikään kuin aukeaa moneen eri suuntaan. Ja joka riippuu niin kuin just seurasta, kontekstista.
Puhutaan myös luovasta krapulasta, joka on.
Niin, jossa synapsit etsivät uusia ystäviä nimenomaan niin kuin iloisten tutustumisten merkeissä. Saattaa syntyä uusia assosiaatioita ja ideoitakin. Eli että se niin kuin pyri vaan siihen, että fysiologinen tila ei niin kuin, ainakin jos se on siedettävä, niin se ei niin kuin suoraan sanelle sitä henkistä tilaa, vaan se on, niin kuin, se on auki. Se voi olla joko luova tai ahdistava tai riippuen vähän ehkä olosuhteet, jos se on hankittu ja sitten sinne, että missä yhteydessä sitä joutuu viettämään sitä tai kantamaan sitä tilaa.
Joo, se on totta, mutta tosiaan niin kuin se, myöskin sen tilan kohtaaminen ja ilvyttäminen ja kaikki tämmöinen hoito, niin se pitää olla sitten myös kokonaisvaltaista. Että
Joo.
Että krapula todella kohtaa koko ihmistä ja sen jälkeen pitää hoitaa koko ihmistä.
Mä muistan myös yhden vapun, jossa voi sanoa, että kaikki, jos sitä ajattelee
vähimpänä
puhtaasti.
Vähimpänä muistamasi vaput ovat käyneet.
No, niin, se oli vappu 86. Ja jos sitä ajattelee pelkästään krapulan hoidollisesta perspektiivistä, niin voi sanoa, että se oli täydellinen epäonnistuminen. Sinänsä mieleenpainuva tapahtuma.
Mieleen siis tämä vappuun jäi jonkunnäköisenä riitasointuisena sikermänä.
Palaamme siihen ensi vuonna, hyvät kuulijat. Mutta niin, oli siis vappu 86 ja silloinhan historiankirjoja lukeneet kuulijat muistanevat, että Tšernobylin ydinvoimalla oli juuri räjähtänyt. Ja se tunnelma oli hyvin outo siis, koska siitä räjähdyksestä liikkui kaiken maailman huhuja. Muun muassa kuolleiden määrä näissä huhuissa paisui ylenpalttisen suureksi. Puhuttiin sadoista, tuhansista jopa hurimissa juoruissa. Ja väitettiin, että se on räjähtänyt uudestaan ja kaikkea muuta tällaista. Tilanne oli hyvin epäselvä, koska Neuvostoliiton glasnost oli vasta horjuvalla alkutaipaleellaan.
Ja Suomessa edes sillä.
Niin, aivan.
Et Suomessa on sitten saanut kaikkein vähiten tietoa. Niin. Niin kun, Neuvostoliitossakin sai enemmän kuin Suomessa, koska niin, täällä ajateltiin, että se on kuitenkin niin kuin itäistä rauhanvoimaa ja siitä on paras kirjoittaa myönteisesti.
Niin. Näistä syistä kaikki oli hyvin epäselvää. No sitten siinä vappupäivän krapulassa kokoonnumme seurueeseen ja menimme sitten ravintolaan lounaalle ja söimme vappulounasta ja joimme siinä muutaman selviämisoluen ja sitten saimme kutsun erääseen yksityisasuntoon. Tšernobyl-huhut liikkuivat edelleen voimakkaana. Tunnelma oli muutenkin niin kuin apokalyptinen. Ei oikein vielä tiedetty, mitä Neuvostoliiton ja USA:nkaan välillä tapahtuu ja Reagan oli presidentti ja kaikin puolin oli maailmanlopun tunnelma sekä henkisesti tai henkilökohtaisesti että maailmanlaajuisesti. Sitten me menimme erään ekstravagantin ja originellin tanssijan luokse yksityisasuntoon. Hänellä oli fasaanin sulka päässään ja nahka-asu ja hänellä oli lemmikkikäärme, jonka nimi oli Martti. Sitten hän pisti Wagnerin Valkyrian soimaan niin kovaa kuin stereosta lähti ja syötti rituaalisesti valkoisen hiiren tälle lemmikkikäärmeelleen, siis Wagnerin soidessa. Ja näissä Tšernobyl-krapulaisissa apokalyptisissa Tšernobyl-tunnelmissa me sitten katselimme tätä näytelmää. Täytyy sanoa, että en ole koskaan tuntenut olevani yhtä vieraantunut maailmasta kuin sillä hetkellä.
Niin kuitenkin sä olit vielä kuitenkin jollakin lailla, siis sulle ei tullut tässä tilanteessa sellaista tunnetta, että tämä ei ole totta.
Niin, jos ilmaantuikin sellainen ajatus, että tämä ei ole totta, niin se oli toive myöskin.
Niin tässä saattaa olla, totta, että tämä ei ole totta ja minä olen osa siitä. Mm,
niin,
että tosi on lakkautettu.
Niin juuri, joo.
Joo, hyvin kiinnostava krapula. Mm. Onko tämä näitä mieleen jääviä krapuloita, joita usein muistelet?
Joo, mutta jos sitä nyt niin kuin madaltuu tarkastelemaan tältä puhtaasti tekniseltä krapulan hoidolliselta tasolta, niin
kyllä
sanoa, että se oli kyllä, siinä tehtiin kaikki väärin. Ehkä tätä tasoittavaa olutta lukuun ottamatta.
Niin, no siis mä oon hirveän harvoin.
Siitäkään ei ole pysyväksi reseptiksi, hyvät kuulijat.
Ei tietenkään, sellaista voisi suositella. Mm. Sitä paitsi terveet auttaa paljon paremmin. Mutta siis mä ajattelen vaan vielä tätä niin kuin krapulan yleistä tunnelmaa, niin jos siihen liittyy se, että syötetään valkoisia hiiriä oikeille käärmeille, niin
liskojen päivä.
Oho, niin, oho vaan. Et kun mulla on kuitenkin on elokuvissa vaikea katsoa tiettyjä asioita kunnon krapulassa.
Siinä saattaa tulla.
Joo. No, se on varmaankin, ollut melkoinen päivä. Siis mulla ei tule pizzaa ylös kyllä krapulassa. Siis mä oon kuullut, että jotkut ihmiset voivat fyysisesti pahoin ja oksentavat krapulassa. Mä en kuulu tähän ryhmään, mä en tehnyt sitä ikinä.
Sitä on tapahtunut. Mulla oli nuorempana kerran tai kaksi, mutta tosiaan hyvin harvoin.
Joo.
Johtuu myös siitä, että juoni vähän, mutta muistan ikuisesti sen, kun Pentti Saaritsa, joka ei aika ajoin sylje lasin, niin näin hänet Mukkulan kirjailla kokouksesta. Hän kömpi WC:stä hyvin voipuneen näköisenä ja sitten aikansa siinä olemustaan ravisteltuaan ja sanoi, että ei ihme, että oli paha olo, kun oli vatsa täynnä oksennusta.
No silloin on paras lähteä halaamaan kaakelia.
On Technicolor-haukotuksen merkeissä.
Niin, tai kuten sanonta sanoo, arvotaan herkkukori.
Aivan. Sitten saamme nähdä, tuleeko Pirjoa, Kyöstiä vai Yrjöä. Ne ovat tunnetusti koostumukseltaan erilaisia lajikkeita tässä nestemäisestä kokkaremmaisempaan päin lueteltuna. Olisikohan aika soittaa viimeinen kappale. Se on Public Enemy ja sen kappaleen nimi on Get Your Shit Together. Ja nyt on hieman epäselvää, että suuntaavatko he tämän kehotuksen rapulaa potevalle kuulijalle vaiko meille.
Niin, että tuskin kuitenkaan ihan konkreettista viestiä tähän sisältöön.
Niin, toivoaksemme ei. Eli Public Enemy oli hyvä. Me lähdemme nyt joulutauolle ja tämän pikkujouluhenkisen keskustelun jälkeen tapaamme taas tammikuussa, mutta eivätköhän uusinat pyöri tällä välillä, joten tukevasti ilmassa addiktit selvinnevät joulun yli.
Kyllä joo, ja lupaamme palata sitten uusin aiheen ja uusin kivistyksin heti uuden vuoden jälkeen.
Joo, ainoastaan kujeet eivät ole uudet. No niin, hyvää vuodenvaihdetta ja joulun tienoota. Hei. Kiitos.